Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 19 de maio 2023.
Kai kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kai komentoj. Anca un invitas vin segvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu / linio eo. Ankaŭ vi havas la eblecojn fari tion ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj aŭskultantoj, la alvoko farita de la Ŝtata Konsilantaro de Kubo
Al extraordinara sesio de la Parlamento, la venontan 12 de mayo, confirmas la volon de tiu organo avanzi kiel eble plei rapide en la plenumo de intensa labor agendo, kiu inclusivas actualigion pri la economia situaxio de la lando. Fakte, pos la jaro 2019, kiam Kubo aprobis novan konstitucion, la Nacia Asembleo de la Popola Povo, tio estas la Parlamento, ekplenumis intensan leĝofaran laboron por krei la tutan leĝaron kongruan al la nova konstitucio. Pro tio, la naŭa leĝofaro, tio estas la antaŭa, dum la lastaj 3 jaroj aprobis pli ol 30 novajn leĝojn, ekzemple nova punkodo, nova leĝo pri medio kaj protektado, nova legio pri nutra suverenezzo cae nutra securezzo, legio pri urbanismo, nova legio de la procuroreio cae la controleio de la Respublico, cae nova legio pri familioi, inter quelcae elili. Nun electigis nova parlamenta legiofaro pos la electoi de la pacienta monato marto, quiu en aprilo estis starigita cum 70 deputitoi, quiu en la unua extraordinara sesio oficiale empostenigis cae electis la presidenton cae vicepresidenton de la Respublico. Fakte, ili ambau esis reelectitai por 2 mandat periodo. Non pos alvoco de la stata consilantaro ili sesios en pleno la 12 de maio, sed fakte la labor comisionoi ec laboros la 23 cae 24 de maio lausiai diversai taskoi, cae raportos en la pleno pri tagordoi cae calendaro de agadoi por la periodo. En tiu ci sesio, la Parlamento oficiale starigos la constantain labor comisionoin. Gi devos ancau aprobi la legiofaran calendaron quiu inclusivas pli ol 40 legioin por la venontae 20 jaroi. En tiu ci labor sesio, la deputitoi ancau debatos por aprobi la legion pri soxia comunicado, quies versio 34 resultis el plurmonatai analisoi cae consultigioi cum faculoi, autoritatoi, studentoi, cae la loggiantaro generale per diversai comunic canaloi. Gi obeas al constitucia postulo starigi cae legigi la sistemon de soxia comunicado en la insulo. Temas pri la unua tia spezza legio iam ain proponita en Cubo. Pos la consultigioi comencitai en julio de la pacienta iaro, cis nun, oni analisis pli ol 1000 opinioin cae alien consideroin ricevitain de pli ol 7000 personoi. Resulte estigis transformoi en pli ol 79-71% de la originalai articoloi. La nuna proiecto estas fructo de collectiva construo, asertis la membroi de la redacto comisiono, inter quiui estas membroi de la asocioi de comunicistoi cae de la unuicio de cubai giornalistoi, plus professoroi de la facultato pri comunicado cae aliei faculoi. Cetere, Cubo neniam havis legion pri comunicado, cae tiu ci esas grava pascio en la celo ordigi tiun ci facu. La proiecto enhavas 69 changioin, enhave cae forme, quio representas 29 como 40% de transformoi rilate alla origina texto en la antaua versio. Dun tiu sci semaino fino, gi de nove esis analisita de la deputitoi por clarigi duboen, fari recomendoen alla redactistoi, cae atingi pli grandan accordigion inter la academio, la profesiuloi, la funciuloi cae la socio generale, kiel parto de amplexa exerso collectiva por pli ricigi la novan legion. Carai geoscultantui, ci semaine, la 19 de maio, oni elvocis en Cubo la 112 morto dat revenon de la naxia heroo José Martí. Li estis chef organizanto de la lasta milito contra la hispana colonismo en la insulo. La milito por la Cuba sendependezzo comencigis la 12 de februaro de la jaro 1890, post longa organiza laboro, interne cae exterlande, cun la contribuo de multae cubanoi loggiantai en exilo, sam kiel li devis vivi multae iaroen en tiu sci malfelicia situaxio. Li estis forpelita el Cubo, jam antaue, dum multaj jaroj kaj ne rajtis eniri. Do ni devas diri ke post tiom da jaroj kaj tiom da organizaj laboroj finfine ili sukcesis partopreni la militon, sed li forpasis en majo de tiu sama jaro, la deknaŭan de tiu monato, dum batalo en loko nomata Du Riveroj. Memore al tiu ŝi elstara kubano ekzistas en Kubo speciala loko, kie Martí pasigis terurajn tagojn estante preskaŭ infano. Tiu ŝi loko estas hodiaŭ konata kiel Muzeo Martí Forĝejo. La Muzeo Martí Forĝejo estas sobra konstruaĵo situanta en la kvartalo Vedado ĉe la moderna urbocentro de Havano. Tamen de antaŭ kelkaj jarcentoj tiu ejo estis ŝtonejo situanta ekster la limoj de la iama urbo ĉirkaŭita de muregoj kaj estis ankaŭ proksime de la maro. La ŝtonejoj de la strato San Lázaro estas nuntempe unu el la plej gravaj historiaj lokoj de Kubo. Ĝi estas ligita al la vivo de la kuba apostolo José Martí. Kio okazis ĉe la ŝtonejo? Do, de antaŭ 122 jaroj, ĝuste en 1871, kiam José Martí estis de 17 jarulo, li estis akuzita kaj punita je perfortaj laboroj en tiuj ŝtonejoj. Lia kulpo estis verki leteron kune kun la amiko Fermín Valdés Domínguez. Ĝi estis letero kiu riproĉis al aliaj junuloj pro aliĝo al la terura tiama korpuso de volontuloj. La leteron trovis la aŭtoritatuloj kaj, kompreneble, oni decidis puni lin. Dum la juĝo, Martí akceptis la respondecon kaj la puno estis senpia. Oni kondamnis lin piki ŝtonojn dum 6 jarojn en la ŝtonejo dum 12 horojn ĉiutage. Kaj krome liaj piedoj estis ĉenigitaj. Nur danke al interveno de la patro por mildigi la punon, la juna José Martí laboris tie nur kelkajn monatojn. Kompreneble, tio lasis fortajn spurojn por lia tuta vivo, ankaŭ en la korpo. Tamen, tiu tempo en la malliberejo sufiĉis por ke la animo simpla kaj kortuŝa de José Martí per hororo, mizero, senpieco kaj morto transformiĝus en nekomunajn scenejojn. Tiel li priskribis tiun teruran tempon en la ŝtonejoj. Doloro senfina devus esti la sola nomo de tiuj ŝipaĵoj. Doloro senfina, ĉar la doloro de la malliberejo estas la plej akra, la plej detrua el la doloroj, kiu mortigas saĝecon kaj elsuĉas la animon kaj lasas en ĝi spurojn neniam forgeseblajn. Kiam José Martí morfalis en la loko nomata Du Riveroj, li havis apenaŭ 22 jarojn, sed li fordonis politikan, literaturan kaj edukan verkon por ĉiam al la kubanoj, kiuj hodiaŭ konfirmas la validecon de lia idearo pri la rolo de Kubo por la amerikaj popoloj, kiel Davido fronte al la giganta Goliato.
Contribuo de nia cara Maria Lisandra, kiu ŝian proponas interesan temon. Agrablan aŭskultadon.
Saluton, miaj karaj aŭskultantoj. Mi esperas, ke vi fartas bone kaj dankas vin pro la ebleco renkontiĝi denove ĉi tie kaj paroli pri vizitindaj lokoj de Kubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Hodiaŭ mi ĉetus rakonti al vi pri el Salto del Guayabo, kiu elstaras kiel unu el la ĉefaj vizitindaĵoj de la Nacia Parko La Mesura. El Salto del Guayabo havas altecon 546 metroj super la marnivelo kaj konsistas el du vertikalaj akvofaloj respektive 85 kaj 127 metrojn altaj kaj la vojoj kiuj kondukas al la supro, de kio okazas la libera falo de akvo kaj es loko kie ambaŭ akvofaloj kuniĝas. El Salto del Guayabo elstaras pro sia beleco kiel simbolo de la kuba naturo. La paisaggio troviĝas en altebenaĵo Pinares de Mayarí, en la sudoriento de la municipo Mayarí, en la provinco Holguín. Ĉi tiu loko povas esti konsiderata unika pro la abunda vegetaĵaro kaj la speciala mikroklimato kun unika ekvilibro inter humido kaj varmego. Aero tie estas tre freŝa, kaj vi sentos tion tuj post alveni. La salto del guayabo, esa es una de las play altas en Cuba. Que con este trebela, y havas anco grandan ecologian signifon. La cristala y agvoy de la rivero, que anco nomillas guayabo, cumbruo falas mal supren que malaperas intermontoi proponante fas sinan vidon. Chitio donacto de la naturo, montras naturan tranchon en rocoi, que videblas de la rigardeo guayabo situanta sur monta stupo. Y mao quion bela en fotoin, vi faros frontella du aquafaloi, circauitai de montoi cae arbaro. Crom bela peisaggio, el saras anco floro cae fauno de la nazia parco. Tievi povos renconti la tocororo, nazian birdon, pricio mi racontis antaue. Inter alia indemiei birdoi mensindas cartacuba cae negrito. Rimarqueblai, esas anco 36 spezioi de orchideoi, 33 spezioi da filicoi, surterai moluscoi, cae arboi qui foie estas 12 metroin altai. La geografia e condicioi de tiuci spazio esas suffice favorai por marci longain distanzoin, do vi povos vidi migrantain birdoin cae unicain plantoin de proxime. La salto del guayabo esas ideala loco por practici ecologian turismon. Do, mi recomendas al vi ne maltrafi tiun ci locon, ca esplori gian belecton. Giui la naturon, spiri freshen aeron, rigardi birduin, admiri belein orchideoin, vidi la aquafaloin mese de montoi, ca eble bani sin en iliai purei aquoi, estas enviinda plano por verda viaggianto. Cune? Ho, kiel mi desirus nun bani min en tiei aquoi. Mi esas Mara Lisandra, que esperas renconti vin en nia venonta programo. Au quicias? Eble en la salto del guayabo? Gis, miei carai.
Carai, auscultanto y en nia musica propono. Hodie on invitas vin ausculti tre conatan cuban canzonon, quiu certe identigas nin quie a intra la mondo. Gi estas la canzono nomata Guantanamera. La componisto de la originala verco estis Joseito Fernández, cuba cantisto, quiu dedicis gin al virinoi de la orienta urbo Guantanamo. Pro tio, la recantagio diras Guantanamera. Sed la nuna versio, quiu ni proponas al vi, igis tre populara danke alla usona artisto Pete Seeger en la 70 iaroi pasinjar senti. La musico estas la sama, sed la teston formas versoi de la cuba apostolo cae poeto José Martí. Giuste tial ni volas ancao iel omagi lin ocase de nova morto da treveno de tiu elstara cubano. Caigem la canto en la voce de la cuba cantistino Miriam Ramos, giu la verso in cae la musicon de tiu sci canto nun en esperanto, Guantanamera.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cultivas mi rosón blanca en Tacvintra al somera. Cultivas mi rosón blanca en Tacvintra al somera. Por la amigo sincera al vi la mano donanta. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Por la cruel ulchiranta mi han vivigantan coron. Por la cruel ulchiranta mi han vivigantan coron. De cardón se dan cao floron, cultivas mi rosón blanca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Se vidas vi montón luman, mi andar es o vidas vi. Se vidas vi montón luman, mi andar es o vidas vi.
char bon to ya estas di ka yan ka ventu mil pluma
Guantanamera
Guajira
Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera
con la malricha jomano dividos mi mi han sortón con la malricha jomano dividos mi mi han sortón rollo fluanta el monto plachas al bibli olvaro
Guantanamera
Guajira
Guantanamera
Guantanamera
Guajira
Guantanamera
Guantanamera,
Guajira, Guantanamera.
Carai, io ascoltanto, jen ni iras al Esperantujo. Hodiaŭ ni volas sciigi vin, ke dum tiu ĉi semajno fino okazis nova renkontiĝo de kubaj esperantistoj. Jes, temas pri la nomata Crisolai Esperanto Tagoi. Gi estas regiona renkontiĝo, kiu de antaŭ kelkaj jaroj estiĝis en la orienta provinco Cuba, Granma. Gi situas najbare de la provincoj Holguín, Santiago de Cubo kaj Guantánamo. Juste tial, esperantistoj el tiuj kvar provincoj sukcesis renkontiĝi. Dum la lastaj du jaroj, post COVID-19, la transportado inter provincoj iĝis malfacila nialande. Tamen, grupo de entute 12 esperantistoj povis kunveni pri paroli gravajn movadajn temojn ankaŭ pri lernado de Esperanto kaj povis ĝui la naturon ĉe bela kampara feriejo konata kiel La Sierrita, en Esperanto Eta Montoĉeno. Do, al la teamo de la grupo de Granma, sinjoro Frank Sedeño, Angel kaj Rafael, ni petas daŭran iniciatemon. Bon desiroin, cae espereble ni povus contacti partoprenintoin por pli detale rapporti. Dume, ec al la crisolai Esperanto Tagoi en 2012.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Cesis negocforumo Cubo-Rusio. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel cestis la fermon de la Comerza Economia Forumo cae la decunua rencontigio de Cubo-Rusio Comerza Comitato en Havano. Cune cun la Cuba presidente estis la chef ministro Manuel Marrero, Ricardo Cabrisa, vif chef ministro caestro de Estrelanda Comerso, cae anca Dmitri Chernyshenko, vicepresidente de la registaro de la Rusa Federazio. Ecde mercredo, pli ol 100 comercistoi e la Euroasia lando esploris cum representantoi de Cubo la maniero in pli fortigi ligoin pri temoi kiel transporta logistico, agroindustria cum laboro, novigado, siferezza transformo, construado cae turismo. Cubo sin preparas por electoi de guberniestroi. La presidentino de la nazia electa consilantaro Alina Balseiro raportis ci semaine che ci dimanche ocasas dinamica provo cele al electoi de provinciae guberniestroi cae vice-guberniestroi, planita por la venonta dimancio la 12 de maio. La delegitoi alla urbae assembleoi electos la provinciae guberniestroin cae vice-guberniestroin conforme alla voce dona legio. La Presidento de la Respubliko formulas proponoin por tiuj postenoj, kiu jam estas prezentitaj al la nacia elekta konsilantaro ekde la 2 de majo, kaj estos transdonitaj al la urbaj delegitoj kun ne malpli ol 72 horojn antaŭ ol la elektotago. Anoncita la sesa plenkunsido de la Komunista Partio. La 23 de mayo en tiu ĉi ĉefurbo okazos la sesa plenkunsido de la Centra Komitato de la Komunista Partio de Kubo. Raportis la membro de la sekretariejo kaj estro de la Produktiva Ekonomia Departamento de la Politika Organizo Joel Capo. La asembleo kontrolos la plenumon de la gvidlinioj de la ekonomia kaj socia politiko de la Kuba Revolucio en la nuna kunteksto, caracterizita de malfacilagioi profundai pro la internazia criso cae la pli intensigio de la usona siegio contra la insulo. Exerso meteoro effectivigias tutlande. Duntiu ci semaino fino effectivigias tutlande la popola exerso meteoro organizita de la civila defendo cae aliei organizoi en lande. Con la celo preparigi por la venonta uragana sesono, quiu ecos la unuan de junio. Ciel ciuiare, tiu ci exerso controlas la funciadon de la staboi de la civila defendoi e ciui niveloi, la mastrumon de catastrofoi, ne nur tropicae stormon. Cai ancao controlas la funciadon de la sistemoi de frua attentigo pri quiu ain natura fenomeno, ciel stormoi, uraganoi, sed ancao incendioi, tertremoi cae aliei. Petas efectivigi ago in fronte alla tutmonda economia criso. La ministro pri esterai aferoi de Cubo, Bruno Rodriguez, pledici semaine por efectivigi cun ordigita in agoin, qui obligas respondon alla nunat monda criso en la finanza ministeria rencontigio de la Comunumo de Latinoamericae cae Caribae Statoi, CELAC. La ministro atentigi sur Twittero che la rencontigio ocasis en Cilio, guidata de la portempa presidentezzo de Santa Vincento cae Grenadinoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.